Παναγιώτης Μένεγος.
Για χαρά, είμαι ο Δημήτρης Καραμάνης.
Pick and Popa, επεισόδιο 53. Το μπασκετικό podcast του sport24.gr. Μας ακούτε στο site που μόλις ανέφερα, μας ακούτε και στις πλατφόρμες Spotify, Google, Apple, οπουδήποτε σας αρέσει να ακούτε τα αγαπημένα σας pods. Και φυσικά μας ακολουθείτε και στις σελίδες μας τόσο στο Facebook όσο και στο Instagram. Pick and Popa είναι οι μαγικές λέξεις. Μία λέξη δηλαδή βασικά, δεν αφήνεται κενά. Μιλάμε τα βασικά τώρα. Πάλι. Όπου καθημερινά παρακολουθούμε την πορτοκαλί δραστηριότητα και στις δύο όχθες του Ατλαντικού. Εντάξει, είναι λίγο καταχρηστικό το πρωτοπληθυντικό. Οτιδήποτε διαβάζετε στα social media φέρει κατά συντριπτική, κατά πλειοψηφία την υπογραφή του υπέροχου Δημήτρη Καραμάνη που με συντροφεύει και το συντροφεύει
κάθε εβδομάδα.
Η επίθεση αγάπης, τώρα δεν το περίμενες. Δεν το περίμενες. Λοιπόν, προφανώς γράφουμε περίπου 24 ώρες μετά το ντέρμπι, το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τέτοια ώρα δηλαδή χθες παίζονταν το παιχνίδι στο Φάλιρο, επομένως τη μερίδα του Λέοντος στο σημερινό επεισόδιο θα πάρει συζήτηση για το τι είδαμε χθες και για το πόσο μπορεί να επηρεάσει, θα δούμε από εδώ και πέρα από τις δύο ομάδες. Αλλά πριν πάμε εκεί, 53ο επεισόδιο.
Είναι
καλή φανελίτσα, έχεις?
Έχω. Έχω καταρχάς την πρώτη που μου ήρθε στο μυαλό, γιατί πρόσφατα είχαμε κάνει και ένα σχετικό story. Είναι του Ντάρλι Ντόκινς. Τα καλύτερα nickname πρώτα απ' όλα στην ιστορία του αθλήματος, το Chocolate Thunder. Ένας τρομερός...
Θυμάσαι ο Ντάρλι Ντόκινς σε ποιες ευρωπαϊκές ομάδες έχει παίξει?
Όχι, αλλά σίγουρα έχει παίξει την Ιταλία και σίγουρα έχει παίξει Α2 Ιταλίας.
Έχει παίξει σίγουρα στο Μιλάνο το 1992, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Ήταν εκεί, μπράβο, ναι. Ήταν στην ομάδα που πήγε στο Final Four της Κωνσταντινούπολης, που το πήρε η Παρτιζάν, το πρώτο αίμα του Ζότς. Και είχε παίξει και για τις επόμενες δύο χρονιές, νομίζω και ούτε καν ολόκληρες, στην Libertas Forlì.
Δεν ήταν και στη Ρώμα με το
ήταν και στην Τωρίνο, να το βλέπω τώρα. Ήταν και στην Τωρίνο. Πριν το Μιλάνο είχε παίξει και δύο χρόνια στην Τωρίνο. Όχι, στη Ρώμα με τον Ράτζα ήταν ο Ρίκι Μαχόρν.
Σωστό. Μεσατζέρο Ρώμα.
Μεσατζέρο Ρώμα.
Λίστα.
Τα λεφτά της οικογένειας. Αχ, θα σε γελάσω, πρέπει να το γουγκλάρω τώρα.
Μεσατζέρο εφημερίδα δεν ήταν?
Ναι, και εφημερίδα.
Μάλιστα.
Είχε παίξει μια χρονιά ο Ρίκι Μαχόρν και την άλλη ο Ντένι Φέρι. Ο οποίος παρότι πολύ ψηλά στο draft ήταν στο νούμερο 1 του draft, στο νούμερο 2 συγγνώμη, του draft το 1989, την πρώτη του χρονιά την είχε περάσει στην Ευρώπη, στη Μεσατζέρο.
Μάλιστα. Ωραία, συνεχίζουμε.
Περιμένει ο κόσμος τώρα να ακούσει για τον Νέντοβιτς και τον Σλούκα και εμείς του λέμε, λέμε για το τέτοιο.
Για τη διαδικασία. Άμα δεν τα πούμε θα μας λένε, ρε παιδιά,
σωστό,
δεν είπατε στον Έλλη.
Λοιπόν, σωστό.
Μαρκ Ίτον είναι το δεύτερο reference. Από τους πιο trademark, ας πούμε, ψηλούς στη Γιούτα στα 80's.
Ξυλοκόπος, όρθιο χιλιόμετρο. Ήταν πόσο ήταν, 26, 25, κάπου τόσο. Και γενικά έτσι φάτσα λίγο ανθρώπου των σπηλαίων με τα μουσια.
Ναι, ναι. Και υπάρχουν και άλλοι, αλλά θα πούμε έναν. Θα συνεχίσουμε με το προηγούμενο. Παίρνοντας από το προηγούμενο επεισόδιο, Cliff Livingston. Ο ο οποίος φόρεσε το 53, όχι φυσικά στον ΠΑΟΚ που τον γνώρισαν όλοι.
Το 12 φόρεσε στον ΠΑΟΚ.
Σωστό. Έπαιξε Pistons, Hawks, Bulls και Nuggets από το 83 μέχρι το 95 με το διάλειμμα, το εξαιρετικά παραγωγικό διάλειμμα στην Ελλάδα.
Καλά, δεν ήταν και πολύ, τίποτα δεν πήρε ο ΠΑΟΚ εκείνη τη χρονιά.
Εντάξει, αλλά έχει μείνει, ρε παιδί μου. Για το Livingston. Για το Livingston δεν είναι η φράση, αυτό είναι, ορίστε, Κώστας Μπατής είναι αυτό είναι κάρφωμα.
Ναι. Είναι νομίζω μια από τις πιο χαρακτηριστικές ομάδες που ήταν φοβερή και δεν πήρε κάτι, ο ΠΑΟΚ του 93. ΠΑΟΚ του 93 γενικά και γενικά ΠΑΟΚ, μείνετε συντονισμένοι στο Σπόρ 24 και έρχεται κάτι πολύ 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 καλό. Πολύ καλό.
Εντάξει,
συνεχίζουμε, πάμε ντέρμπι.
Πάμε ντέρμπι.
Λοιπόν, θυμάσαι πριν δύο επεισόδια που μου έλεγες, ξεκινώντας, το 51 ήταν νομίζω, αυτό που είχαμε κάνει μετά την ώρα του λαού, που μου είχες κάνει πρώτη ερώτηση, πες μου έναν τρόπο σε ένα μήνα, όχι να σε κερδίσω, πες μου έναν τρόπο, σε ένα μήνα να συζητάμε διαφορετικά για τον Παναθηναϊκό, καλύτερα δηλαδή από όσο συζητούσαμε τώρα, και διαφορετικά για τον Ολυμπιακό χειρότερα από ό,τι συζητούσαμε εκείνη την στιγμή.
Αμέ.
Και κάπως είχαμε καταλήξει ότι ό,τι και να γίνεται, τη συζήτηση μπορεί να την αλλάξει 360 μοίρες επί 12 φορές το αποτέλεσμα του ντέρμπι.
Ναι.
Ειδικά αν είναι ένα διπλό του κακού φέτος Παναθηναϊκού στην έδρα του καλού φέτος Ολυμπιακού.
Ναι.
Να που συνέβη και να που σήμερα η κουβέντα είναι, ο πρίφτης από εκεί που ήταν επατμόν ξαφνικά έχει γίνει, ναι, σκακιστής, για να χρησιμοποιήσω και το παρατσούκλι του Γιώργου Μπαρτζόκα, και ο Μπαρτζόκας από εκεί που ήταν, από εκεί που έφτιαχνε μια ομάδα χάρμα ιδέστε,
Τζον Γούντεν,
όπως ήταν την προηγούμενη Πειραιάς Warriors, όπως ήταν την προηγούμενη Παρασκευή απέναντι στη Μακάβη, σήμερα βρίσκεται και αυτός αντιμέτωπος με την κριτική κτλ.
Ναι.
Έτσι είναι τα μάτια.
Έγινε.
Έτσι είναι τα μάτια, τα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος. Παρότι εγώ λέω ότι ξέρεις, ενδεχομένως αυτό το παιχνίδι σε κάποιους μήνες να μην το θυμόμαστε καν.
Δύσκολο.
Δύσκολο, λες. Αυτός είναι ο τζόγος, αυτή είναι η συζήτηση.
Ναι.
Του κατά πόσον αυτό το παιχνίδι μπορεί να αλλάξει λίγο τον ρου που έδειχνε να ακολουθεί η φετινή ιστορία των αιωνίων. Αλλά να σου πω κάτι, πριν μιλήσουμε με μαγικές σφαίρες και, και κάνουμε μπαρτζόκα splaining ή πρίφτη splaining, πάμε να μιλήσουμε λίγο για τον μπάσκετ. Τι είδαμε χτες.
Ναι. Θες να ξεκινήσω από το hot topic.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, το hot topic είναι η στρατηγική την οποία επέλεξε τέλος πάντων ο Παναθηναϊκός.
Ναι.
Η οποία σε μεγάλο βαθμό καθόρισε και το ρυθμό του αγώνα.
Mm-hmm.
Μιλάμε για τη ζώνη πρίφτη.
Ναι.
Έτσι, το ονομάζω έτσι.
Θα είναι σαν το άλμα Μελισανίδη, θα καθιερωθεί. Ναι, ναι.
Δεν ξέρω, μπορεί να πάρει, ξέρω εγώ, πριν στον Όφενς, ας πούμε. Η ζώνη πρίφτη τώρα συζητιέται ως, ρε παιδί μου, το γαλλικό κλειδί, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, αυτή ήταν η κίνηση, τέλος πάντων, που καθόρισε την πορεία του αγώνα. Όχι ακριβώς, για μένα δεν καθόρισε τον νικητή, αλλά θα τα πούμε στο τέλος αυτά. Αλλά
ναι,
τέλος πάντων, τι μπάσκετ είδαμε.
Ναι.
Και νομίζω ότι γύρω από αυτή την επιλογή του Παναθηναϊκού, ο Ολυμπιακός δεν έκανε κάτι, δεν επιδίωξε να κάνει κάτι διαφορετικό από τη συνταγή την οποία τέλος πάντων δουλεύει. Okay.
Mm-hmm.
Ο Παναθηναϊκός πρόβαρε αυτό το συγκεκριμένο σχήμα στο Μόναχο.
Ναι, δεν του πήγε άσχημα.
Δεν του πήγε άσχημα, αλλά η διαφορά στο τέλος του αγώνα είναι ότι στο Μόναχο δεν υπήρχε Νέντοβιτς. Δηλαδή δεν υπήρχε, ναι, παιδί μου, δεν βρήκε τον Κλόουζερ.
Ναι, ναι, δεν βρήκε τον Κλόουζερ και αντίθετα βρήκαν στο πρόσωπο του Λούσιτς οι Γερμανοί τον Κλόουζερ που δεν είχε χθες ο Ολυμπιακός, σπάζοντας τα στεφάνια με 0 στα 9 τρίποντα στην τελευταία περίοδο. Εντάξει, σίγουρα αυτοί οι 2-3, άλλοτε και 3-2 με τον Παπαγιάννη να ανεβαίνει πολύ ψηλά ζώνη.
Είναι ο 1-2 νομίζω. Κάπως έτσι.
Η οποία σίγουρα δεν είναι μια ζώνη σαν για αυτές τις τις παλιού τύπου ζώνες με τους ακίνητους παίχτες, σαν για αυτές που παίζουμε στο μπασκετάκι, επειδή βαριόμαστε να παίξουμε άμυνα, που λέμε παιδιά, παίξουμε ζώνη, γιατί κουραστούμε, δεν έχουμε ανάσες.
Αυτή η άμυνα λέγεται τα 5 λίμπερο.
Ναι. Αυτή η άμυνα, όχι, λέγεται οι 5 τύποι που δεν θέλουν να παίξουν άμυνα και ναι, προτιμούν να κάθονται σε ένα σημείο του γηπέδου ακινητοποιημένοι και να εύχονται να στοχίσουν οι αντίπαλοι. Μπάς και πάρουμε το rebound, μπάς και πάμε να παίξουμε μπάσκετ μπροστά. Αλλά αυτό είναι για μια άλλη. Για ένα άλλο επεισόδιο θα αφιερωθούμε αποκλειστικά στο ερασιτεχνικό μπάσκετ.
Έτσι.
Λοιπόν, αυτή είναι μια ζώνη, είναι ζώνες match-up, έτσι όπως παίζονται πια οι μοντέρνες. Δηλαδή, σε συγκεκριμένα σημεία του γηπέδου έχουν κανόνες, εφαρμόζονται κανόνες man-to-man.
Mm-hmm.
Και δεν γίνεται διαφορετικά με τα αθλητικά προσόντα που έχουν πια οι παίχτες, τόσο αυτοί που αμήνονται όσο και αυτοί που επιτίθενται. Κοίταξε να δεις. Ο πρίφτης σήμερα παίρνει πάρα πολύ praise και του αξίζει, γιατί το πέδεψε το match.
Ναι.
Ξέροντας ότι μπορεί να είναι και μοιραίο, hot take, αλλά εγώ πιστεύω ότι ήταν ο Παναθηναϊκός, έχανε χθες, ο Πρίφτης δεν θα έβγαζε τον επόμενο, δεν θα έβλεπε το 2022 στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Άδικα, το ξεκαθαρίζω εντελώς, αλλά πια η φθορά και οι πολλές συνεχόμενες ήττες, ειδικά όταν είχαν, ειδικά όταν αυτές θα ερχόταν να προσθεθεί και μια ήττα από τον Ολυμπιακό, θα τον έτρωγαν. Ναι. Δυστυχώς αυτή είναι η κακή ελληνική νοοτροπία, πραγματικότητα, πες το όπως θέλεις. Άρα και αυτός και οι παίχτες του είχαν μια. Άρπαξαν το παιχνίδι από τα μαλλιά χθες. Αλλά το άρπαξαν με το σωστό τρόπο και θα μείνω σε ένα από τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα που είπε ο Κασελάκης χθες στο Game Night του Sport 24. Και προτρέπω όλους σας, αν δεν το έχετε δει, να το δείτε αυτό το βίντεο. Υπάρχει και στο YouTube, στο κανάλι του Sport 24. Για τον καταπληκτικό τρόπο με τον οποίο βρήκαμε τον καινούριο αγαπημένο μας παίχτη, δημοσιογραφικό παίχτη, φοβερός λόγος, χωρίς κλισέ, με αρχή, μέση και τέλος και να τα λέει πολύ ωραία ο Κασέλ. Αυτό που είπε είναι ότι μείναμε πιστοί στο πλάνο. Ο Πρίφτης μας είπε, λέει, είτε χάναμε 15 είτε κερδίζαμε 15, εμείς να κάνουμε αυτό που είχαμε συμφωνήσει. Και εν πωλής ο Παναθηναϊκός το έκανε. Ναι. Ο μοναδικός που λίγο πολύ έχασε το μυαλό του ήταν ο Παπαπέτρου, ο οποίος επειδή είχε και 10.000 κόσμο να τον βρίζει. Σε κάποια φάση προσπάθησε να παίξει εναντίον 10.000 ανθρώπων.
Ναι. Μπροστά, όχι πίσω. Πίσω,
ναι, μπροστά,
ήταν
μπροστά,
πολύ καλό.
Μπροστά. Και αυτό συνήθως δεν σου βγαίνει καλά. Αυτό κατέληξε στο Παναθηναϊκός, ακόμα και στα σημεία της τρικυμίας, που είχε τρικυμία και στο πρώτο δεκάλεπτο, σε ένα σημείο μετά.
Στο πρώτο και το τρίτο.
Στο δεύτερο μισό του πρώτου δεκαλέπτου και σε ολόκληρο το τρίτο δεκαλέπτο, να μείνει στο παιχνίδι.
Ναι.
Γιατί με 8 λάθη, είπε 15 assist, για 8 λάθη μια ομάδα που έχει μαλλιάσει γλώσσα μας να λέμε ότι δεν έχει playmaker, σημαίνει ότι τέλος πάντων δεν έχασε, έφτασε πολύ κοντά στο να χάσει τον έλεγχο, αλλά τουλάχιστον δεν έχασε το μυαλό του. Το πώς κουντήσω ωραία, πάλι χθες στο post-game show, που λέει ο Παναθηναϊκός στο Μόναχο, φοβήθηκε να κερδίσει χθες, δεν φοβήθηκε να χάσει. Που είναι ωραίο, ξυπνητζίδικο.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, νομίζω ότι αν ξεκινώντας, ρε παιδί μου, από τον νικητή.
Να προσθέσω κάτι για να ρεφλήσω την αρχική μου εισήγηση, κύριε Καραμάνη.
Βέβαια, βέβαια.
Ότι νομίζω ότι είναι σαν τους βασικούς λόγους που επέλεξε αυτή την άμυνα ο Πρίφτης. Ναι, προφανώς είναι ότι όταν έχεις στην άμυνα τον Μέικον και τον Πέρι, και αν τελικά σου βγαίνει έτσι το μάτι σου να χρησιμοποιήσεις πολύ τον Νέντοβιτς, σημαίνει ότι είσαι πολύ αδύναμος στην περιφερειακή άμυνα. Αυτό έχει αποδειχθεί μέχρι τώρα. Άρα κάπως πρέπει να το σώσεις αυτό το πράγμα. Αλλά κυρίως νομίζω ότι αυτό που είχε στο μυαλό του ήταν να μην βάλει πάρα πολύ την εξέδρα του Ολυμπιακού στο παιχνίδι.
Ναι.
Δηλαδή, να γυρίσει τον κόσμο boomerang. Να παίξει δηλαδή λίγο με το μυαλό των παιχτών του Ολυμπιακού. Να έχουμε 2-3 σούτ στο σίδερο. Σε περίπτωση που δεν αποκωδικοποιούσαν αμέσως τη ζώνη, όπως δεν την αποκωδικοποίησαν σε μεγάλα σημεία του παιχνιδιού χθες. Ξέρεις, αυτό αρχίζει η κερκίδα και να σου δίνει φτερά, να σε πλακώνει λίγο. Και ο Παναθηναϊκός δεν είναι καμιά ομάδα που έχει την τρομερή εμπειρία, το τρομερό δέσιμο μεταξύ της, για να πεις ότι σε ένα σεφ που θα έβραζε και θα κόχλαζε και θα έδινε φτερά στον Ολυμπιακό, θα μπορούσε να τα ανταπεξέλθει.
Ναι.
Αυτά από μένα, για αρχή. Δεν ήταν και λίγα.
Όχι, όχι. Νομίζω τα κάλυψες. Για μένα, ρε παιδί μου, για να βγάλω λίγο, για να βάλω λίγο μια άλλη πτυχή στη συζήτηση. Όλη η ιστορία δεν ήταν, δεν νομίζω ότι ο Πρίφτης επέλεξε τη ζώνη για να κράτησε τον Ολυμπιακό σε 65 πόντους. Το έκανε ακριβώς γι' αυτό, για να μην αφήσει ποτέ τον Ολυμπιακό να βγάλει γκάζια. Και το μεγάλο πλεονέκτημα, όχι ακριβώς το πλεονέκτημα, ο κινητήρας αυτής της ομάδας είναι τα γκάζια. Είναι είτε θα το κάνει στην αρχή όπως το έκανε με τη Μακάμπη, είτε θα βρει ένα διάστημα μέσα στο μάτς όπως το έκανε με τη Ζάλγκυρης ή με τη Μονακό. Ότι θα βρει, ρε παιδί μου, ένα εξάλεπτο, εφτάλεπτο Ολυμπιακός που το γήπεδο θα έχει κάτι φορά.
Ναι, γιατί θα μεταφράσει τη σκληράδα του πίσω.
Ναι, ακριβώς.
Σε ένα two-way basket με εύκολα καλάθια μπροστά που βάζουν και τον κόσμο, ναι, στο παιχνίδι.
Και γενικά
Ολυμπιακός,
είναι μια παραδοσιακή συνταγή, ρε παιδί μου, το ότι αν μια. Και είναι σωστό αυτό που κάνει ο Μπαρτζόκας, δηλαδή ότι έχει χτίσει μια ομάδα εκεί. Και είναι σωστή η αντίληψη, η οπτική του Πρίφτη, ότι αν αυτό το μάτς πήγαινε σε πάρα πολλές κατοχές, αντικειμενικά η καλύτερη ομάδα έχει περισσότερες, έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει.
Ναι, ναι, ναι. Και έριξε τον ρυθμό, αλλά σου λέω κυρίως πιστεύω ότι προσπάθησε να παίξει με το μυαλό.
Ναι.
Να αρχίσει σε μια ομάδα η οποία κατεβαίνει και υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα από την οποία δεν είναι δυνατό να μην επηρεαστεί. Ότι ο Ολυμπιακός πάει για 20, πάει για 30, πάει για ξέρω εγώ. Okay. Όλοι ξέρουμε ότι, ότι αυτό είναι η πιο συνηθισμένη συνταγή για να την πατήσει, αλλά δεν μπορεί να το αποφύγει.
Ναι, 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 βέβαια.
Δεν μπορεί να αποφύγει, τι να κάνει. Να επιβάλλει lockdown στα σχόλια, στα αθλητικά site, ξέρω εγώ, ή στο Facebook.
Κοίτα.
Δεν γίνεται να το αποφύγεις. Βέβαια, πιστεύω ότι ωραία, τη συζητάμε τη ζώνη, ναι, 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 ναι. Ο Ολυμπιακός, ακριβώς επειδή είχε δύο πολύ καλά διαστήματα αμυντικά στο παιχνίδι του, έφτασε να προηγείται με 14 πόντους.
Ναι, Ολυμπιακός.
Αυτό, δηλαδή, θέλω να πω ότι έχουμε κάνει όλη αυτή τη λιτανία. Σήμερα έχουν γραφτεί δεκάδες αναλύσεις, κάνουμε και εμείς τη δικιά μας. Αλλά παρόλα αυτά,
ναι,
Ολυμπιακός με τα πολλά παιδεύτηκε από εδώ, από εκεί, βρήκε στο πρόσωπο του Μουσταφά Φαλ τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ του 2021. Ναι. Δεν ξέρω, πάντως το παιχνίδι το έφερε στο σύν 14.
Το έφερε στο σύν 14 και το σύν 14 γίνεται στην Τρίτη.
Mm-hmm.
Ο Ολυμπιακός κερδίζει 67-55 6 λεπτά πριν το τέλος. Mm-hmm. Δηλαδή το ξαναβρίσκει το προβάδισμα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι στο 14 δεν το έκανε 17. Το μαζεύει ο Παναθηναϊκός και το ξανανοίγει ο Ολυμπιακός.
Άρα για να κάνω τον εκ των υστέρων έξυπνο, μήπως. Καλά κάνουμε και συζητάμε, γιατί είναι ωραίο καμιά φορά να συζητάμε και για τεχνικά πράγματα. Δηλαδή να συζητάμε για πράγματα, για αποφάσεις των προπονητών. Θα κάνουμε και εμείς λίγο τους προπονητές. Ξέρεις, ωραίο είναι αυτό. Αλλά πώς ο Ολυμπιακός τελικά το παιχνίδι το έχασε, επειδή ξέχασε να παίξει άμυνα στο τελευταίο δεκάλεπτο.
Ναι. Ναι, εγώ...
και το, δηλαδή ότι δεν έβγαλε, δεν χρησιμοποίησε ίσως σωστά τα φάουλ, να το πω πάρα πολύ λαϊκά, δεν έκανε bullying στον Νέντοβιτς.
Δεν τον έδιρε τον
Νέντοβιτς. Okay, έβαλε, Παναθηναϊκός, το είπε και ο Μπαρτζόκας φορτισμένος μετά, δεν το είπε ακριβώς έτσι, αλλά αυτό ήταν το ύφος. Εντάξει, και αυτοί βάλανε τα τρελά.
Τα γράφα.
Αλλά, ξέρεις, με παίχτες σαν τον Νέντοβιτς δεν υπάρχει αυτή η ατακά.
Ναι, βέβαια.
Αυτοί οι παίκτες τους λένε έτσι επειδή τα βάζουν.
Ναι, εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Δηλαδή, αν δούμε ψυχρά τα νούμερα, δηλαδή είναι ωραία συζήτηση για τη ζώνη και αυτό και εντάξει και throwback και μπλα μπλα μπλα, αλλά ο Ολυμπιακός έχει φάει 33 πόντους στην τέταρτη περίοδο.
Ναι.
Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα, για να φέρουμε λίγο, να κάνουμε το crossover ανάμεσα στις δύο ομάδες, μπήγεν μέτα. Mm-hmm. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία πριν πάει στη Zenit είχε το καλύτερο στα σημεία μαζί με τον Αστέρα, το καλύτερο αμυντικό efficiency σε όλη την Ευρωλίγκα.
Ναι.
Στη Zenit τρώει 84, στην πόλη τρώει 88, τρώει και 73 τελικά από την Maccabi και 15 μέρες μετά το πρώτο αμυντικό efficiency είναι 7ο στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή,
ναι,
βλέπουμε δηλαδή ένα pattern.
Εντάξει, μωρέ, εξηγείται, έπαιξε με καλύτερες ομάδες.
Ναι, έπαιξε με καλύτερες ομάδες, αλλά δεν έχασε. Έφαγε πολλά. Δηλαδή, μέχρι την Άλμπα που ήταν η συζήτηση ότι δεν έχει φάει 70, ας πούμε.
Ναι.
Λέω, τα σκορ του φεύγουν. Βελτιώνεται στην επίθεση, αλλά το χθεσινό είναι το τρίτο ματς που μέσα σε 15 μέρες ο Ολυμπιακός τρώει πάνω από 80.
Εγώ νομίζω ότι και εμείς τώρα πάμε λίγο και φταίω έτσι όπως το έβαλα ως εξυπνάδα πριν, να πέσουμε σε αυτή την παγίδα να διαχωρίσουμε την επίθεση από την άμυνα. Δεν διαχωρίζεται αυτό. Δηλαδή θέλω να πω όταν σουτάρεις τούβλα μπροστά, πέφτεις και πίσω και αντίστοιχα, ναι, όταν πίσω σου τα βάζουν είναι πιο βεβιασμένα αυτά που κάνει. Δηλαδή το παιχνίδι είναι μια συνέχεια. Το ένα είναι αλληλένδετο με το άλλο. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κυκλοφορήσει καλύτερα την μπάλα, να βάλει μεγαλύτερα σούτ, να ζεστάνει αυτό το φανταστικό παίχτη που λέγεται Νεμάνια Νέντοβιτς και πάρα πολύ σημαντικό, ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο εξάλεπτο, εκεί που γίνεται η ανατροπή, δεν χάνει. Να σου πω ότι δεν το έχω ξαναδεί, αλλά νομίζω ότι δεν έχει χάσει το ένα αμυντικό rebound.
Ναι. Ναι,
το οποίο ξέρεις, εκεί σε κάποια από τα τούβλα του walk-up, ένα επιθετικό rebound εκεί πέρα, το οποίο θα δώσει μια δεύτερη επιλογή, ένα καλά, μπορεί να σκοτώσει και την ελπίδα εκεί, ναι, σε, ναι, αυτό που, σε αυτόν που κυνηγάει.
Νομίζω το μόνο rebound που μαζεύει ο Ολυμπιακός, αλλά και τελειώνει η επίθεση, είναι μετά την τάπα του Σαντρός. Στο Ντόρση κάποιος τη μαζεύει εκεί πέρα,
ναι,
αλλά τελείωσε η επίθεση. Ναι.
Πρωταγωνιστής. Ερώτημα. Okay.
Όχι, όχι. Πάμε λίγο να μιλήσουμε για τον Έντο, γιατί εντάξει, είναι λίγο αμαρτία.
Εντάξει, εμείς δεν έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Από τα πρώτα μας επεισόδια, πριν καν επισημοποιηθεί ο γάμος του με τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 20, έχουμε πει και οι δύο, νομίζω, ότι δεν πάει. Είναι ελάχιστοι οι παίχτες πια που είναι τόσο όμορφο να τους βλέπεις στην καλή τους μέρα. Υπάρχουν καλύτεροι παίχτες από τον Νέντοβιτς. Και από τον υγιή Νέντοβιτς, ο οποίος προφανώς είναι top level Ευρωλίγκας ο υγιής Νέντοβιτς. Υπάρχουν καλύτεροι όμως, πιο χρήσιμοι, πιο efficient, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περισσότερες θέσεις, να κάνουν περισσότερα πράγματα στο γήπεδο, μπλα 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 μπλα. Ο άνθρωπος είναι ποιήση.
Ναι.
Όταν είναι καλά. Δεν είναι καλά φέτος.
Σε τρία μάτς καλά.
Το χθεσινό, ναι, και ο Παναθηναϊκός έχει πάρει τις αντίστοιχες νίκες. Δεν είναι καλά φέτος. Πάλι πάω στον Κασελάκη. Πάλι σας ξαναπροτρέπω να δείτε το βίντεο από το Game Night του Sport 24, το χθεσινό, που είπε ότι έχει τραβήξει πολύ ζόρι. Δεν έκανε αποκατάσταση, δεν έκανε αποθεραπεία το καλοκαίρι. Long COVID, νομίζω, του είχε γυρίσει σε διάφορα πράγματα. Είχε και, και αυτή τη χρόνια ευπάθεια στα πόδια κτλ. Είναι ολοφάνερο ότι φέτος δεν.
Ναι, γιατί πέρσι με αυτά και με αυτά ο Νέντοβιτς έπαιξε. Έκανε 20 μάτς.
Ναι, αλλά έπαιξε μέχρι πριν το φάλιρο.
Ναι.
Αρχές Φεβρουαρίου. Ναι. Και μετά επί της ουσίας γύρισε σε κάποια λίγα μάτς σκοτωμένα. Ναι. Είχε κολλήσει και COVID, νομίζω, στη...
Έχει περάσει δύο φορές COVID.
Στην Αγία Πετρούπολη Ναι, τέλος πάντων ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ.
Ναι.
Είναι προφανές ότι αν είναι αυτός καλά, ο Παναθηναϊκός δεν αναιρούνται οι δομικές ατέλειες που έχει στο πώς έχει χτίσει το ρόστερ του, αλλά τέλος πάντων έχει και ένα παίχτη που μόνος του μπορεί να κερδίσει και να κερδίσει μέσα στο σεφ.
Ναι, επί του πρακτικού αναιρούνται. Δηλαδή, όταν υπάρχει ένας τέτοιος X-factor στην εξίσωση, είναι ένα πράγμα το οποίο δεν,
ναι, ρε,
δεν υπάρχει στην μπασκετική λογική.
Ναι, εγώ δεν θέλω να πω ότι ο φοβερός Νέντοβιτς πέρυσι όσο ήταν υγιής. Φοβερός δεν ήταν.
Ναι.
Είχε ένα λίγο slow start για 3-4 παιχνίδια και μετά ήταν απόλαυση. Ακόμα και ένα τέτοιο να τον είχε μόνιμο Παναθηναϊκός όλη τη χρονιά. Εντάξει. Okay, δεν θα ήταν τελευταίο στην Ευρωλίγα, αλλά δεν θα ήταν και ομάδα playoff.
Ναι. Κοίτα, πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το περσινό μάτς με τη Μακάμπη. Είχε βάλει 39. Δηλαδή έβαζε, έβαζαν και άλλοι όμως. Ναι. Χτες δεν έβαζαν οι άλλοι. Θέλω να κάνω μια τιμητική αναφορά, ναι, στον άνθρωπο που για μένα πήρε τελικά το παιχνίδι. Δηλαδή ο Νέντοβιτς έκανε όλο το κουβάλιμα, αλλά ο άνθρωπος που βάζει τη σφραγίδα στο τέλος είναι ο Σαντρός. Δηλαδή ο Σαντρός βάζει το γωνιακό, βάζει το 45 μοίρες το 74-79 μετά τις βολές του Παπα-Νικολάου. Και στην επόμενη φάση κάνει την τάπα στη γωνία στο Ντόρση. Και χάρηκα για τον συγκεκριμένο παίχτη, γιατί επειδή, εντάξει, και από την άκρη, παιδί μου, τον συμπαθούσα πάρα πολύ, αλλά ο συγκεκριμένος παίχτης, όταν δεν τον βαφτίζει χειριστή ή δεν τον βαφτίζει ανάγκη, δεν λέω κάποιος προπονητής αναγκαστικά, είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παίχτης. Και χτες νομίζω ότι... Ειδικά έδειξε και κάτι παραπάνω. Δηλαδή, χτες έδειξε και το κλάτσερ, παιδί μου. Δηλαδή, έβγαλε ένα παραπάνω στοιχείο. Νομίζω
εντάξει, έβαλε ένα σουτ. Εντάξει. Ναι, ναι, όχι, η φάνη με.
Έβαλε ένα σουτ, έβαλε το σουτ.
Φάνη με από του άντρε, το ξέρει. Απλά είναι αυτό που λες. Στον Παναθηναϊκό του ζητάνε μόνιμα να κάνει περισσότερα από όσα μπορεί και μάλιστα και να γεμίσει και κουτάκια που δεν είναι και η. Ο Σαντρό είναι πολύ καλό παίχτη για καλή ομάδα.
Ναι, αλλά δεν βγήκε αυτός. Δεν βγήκε όμως.
Εντάξει, λίγο πήγε, μπορεί. Πήγε στη μέση της χρονιάς, εντάξει. Σε μια καλή ομάδα που είναι εκεί από την αρχή και έχει βρει το ρόλο του, που είναι πιθανότατα ένας παγκίτης,
ναι,
θα μπορούσε να δίνει τρομερή ποιότητα να είναι ο 8ος παίχτης ο Σαντρός, ας πούμε, ο 7ος, 8ος παίχτης.
Θα ήταν τρομερός στη Ρεάλ ο Σαντρός.
Ναι.
Μάλιστα πάρα πολύ.
Τώρα στο Παναθηναϊκό που έχει κληθεί να είναι, ξέρω εγώ,
ναι,
μόνο εξωφρενών δεν έχει παίξει. Εντάξει, έχουν φανεί και πολλοί ατελείες του. Βέβαια, έτσι έχει δουλέψει. Δηλαδή, ας πούμε, το σουτ του έχει βελτιωθεί τρομερά, νομίζω.
Έχει βελτιωθεί. Έχει
βελτιωθεί. Ενώ τα ποσοστά του, οι επιλογές του, ναι, σε σχέση με το πώς ξεκίνησε πέρυσι τη χρονιά.
Τη μηχανική του είναι παραμένει ο άνθρωπος ο οποίος σουτάρει πέφτοντας. Το οποίο είναι μεγάλο τώρα.
Να. Τίποτα άλλο, εντάξει, και για Κασέλα, που όχι μόνο για τις δηλώσεις του.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, το μένουμε πιστοί στο πλάνο, δεν νομίζω ότι αποκρισταλώνεται. Αποκρισταλωμένο παιδί, έτσι τον υπερσχολείστε. Ναι. Δεν αποκρισταλώνεται καλύτερα σε κάποιον άλλον, εκτός από εκείνον που γινόταν ο χαμός. Παναθηναϊκός σε κάποια φάση, θυμίζω, στο τρίτο δεκάλεπτο, έχει κάνει 8 επιθέσεις που σχεδόν δεν τις έχει εκδηλώσει.
Ναι, ταμπλό.
Ναι, κάτι.
Κάτι πλάγια.
Κάτι πλάγια του ο Κάρο Γουάιτ.
Ναι.
Κάποιες στιγμές που ο Πέρι πήγαινε ανάποδα, σαν ανάποδα σε μονόδρομο.
Ναι.
Εκεί, ας πούμε, ξέρεις, ο Ολυμπιακός ήταν σοβαρή μέγενη.
Και εκεί θα φεύγει το μάτς.
Βρήκε και την τρύπα, ή, όχι ακριβώς την τρύπα, τον τρόπο να έχει καθαρό μυαλό ώστε να ταΐζει συνέχεια τον φαλ και ανέβηκε η,
ναι,
η ο διαφορά.
Ο Κασελάκης κόβει το σερί εκείνο και μετά κάνει το...
βάζει το
75-70.
Ναι.
Ναι.
Και κρατάει λίγο τον Παναθηναϊκό σε,
νομίζω ότι,
σε επαφή.
Νομίζω ότι ο Κασελάκης έκανε αυτό που περιμένανε, που γενικά και το κάνει κιόλας φέτος, που περιμένανε οι φίλοι του Ολυμπιακού να κάνουν Λαριτζάκης. Που λίγο το έκανε, έκανε και λίγο Λαραμπή εκεί πέρα, αλλά αυτό το ο X-Factor, παιδί μου, ο τύπος που έρχεται από τον πάγκο και δίνει ενέργεια και γκάζια και τέτοια, νομίζω ότι ο Κασελάκης το έπαιξε σε... σε εξαιρετικό βαθμό και χωρίς να... δεν μπορώ να βαφτίσω αυτή την εμφάνιση χαμαλίκη. Δηλαδή ότι μπήκε, έκανε δύο φάουλ, έπαιξαν. Τύπος έβαλε.
Σκόραρε κιόλας.
Ναι, ναι.
Σκόραρε, διάβασε καλά τα μισμάτς, πήγε έπαιξε με πλάτη, έκανε ένα-δύο πολύ σωστά close out και έβαλε καλάθια. Εντάξει, εγώ δεν τον παρομοίαζα τόσο πολύ με τον Λαριτζάκη, γιατί ο Λαριτζάκης είναι σπάρκ από τον μπάγκο. Έρχεται, ξέρεις, κάνει, πέφτει, βουτάει και έχει αυτό το φοβερό που κάνει τα μπουφών που μπλοκάρει την μπάλα. Ο Κασελάκης δεν είναι τόσο αθλητικός, είναι περισσότερο... Είναι και τύπος που θα βάλει και μια φωνή και πίσω, ξέρεις.
Είναι και λίγο μουσκουλά.
Είναι λίγο συλλεκτικός δεσμός. Εντάξει, δεν είναι καν τεράστιο ταλέντο, αλλά το παιδί παίζει μόνιμα στο πάνω από το 80% των δυνατότητων του.
Ναι, ναι.
Και πολλές φορές παίζει και στο 120, όπως χθες. Άλλο από το ντέρμπι.
Άλλο από το ντέρμπι. Πάμε λίγο Ολυμπιακό.
Πάμε.
Νομίζω, για να μιλήσω, για να επιστρέψω λίγο στην πρώτη συζήτηση, στα περιζώνης, να την ξανακάνω λίγο τεχνική.
Ναι.
Ότι εδώ πέρα υπάρχει, ρε παιδί μου, θα ξεκινήσω από μια παρεξήγηση. Η παρεξήγηση είναι ότι την έλυσε στην αρχή. Οι ζώνες έχουν γίνει, όχι απλά έχουν επανέλθει, είναι και λίγο χιπστερική μορφή, πώς να το πω πλέον. Δηλαδή και αυτό συνέβη όταν ο Nick Nurse έπαιξε το περίφημο Box and One, οι Match-up Zones, όλο αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, ο Nick Nurse πήρε πρωτάθλημα στο NBA. Δεν ήταν αφετίχ. Δεν ήταν ότι είναι μια ομάδα που παίζει έτσι. Πήρε το πρωτάθλημα στο τέλος. Και είναι εξαιρετικά περίπλοκος ο τρόπος τον οποίο καλείσαι να την αντιμετωπίσεις. Υπάρχουν κάποιες αρχές στη ζώνη. Νομίζω ότι αυτό που δεν είδαμε χθες από τον Ολυμπιακό είναι ένα πράγμα. Δηλαδή, είδαμε μια ομάδα η οποία απέναντι σε μια στατική κατά βάση άμυνα,
ναι,
έπαιζε και αυτή στατικά. Δηλαδή, ναι, δεν είδαμε αυτό το περίφημο το flash, ξέρω εγώ, να βγαίνει ένας από το πλάι, να πηγαίνει στη βολή για να κάνει το σκαλοπάτι και κάπως να κυκλοφορήσει μπάλα. Βέβαια, από τη στιγμή που είχε βρει το μήνα που θρέφει τους 11 ο Ολυμπιακός, το ότι ο Φαλ έπαιρνε την μπάλα στο post, δεν μπορούσε να το σταματήσει κανένας. Κάπως λίγο επαναπαύθηκε. Αυτό κάποια στιγμή κουράστηκε ο Φαλ. Λίγο Παναθηναϊκός έστεινε και πιο γρήγορα παίχτη από την αδύναμη, άρα δεν του έδινε τόσο τη δυνατότητα να γυρίσει και να τελειώσει. Άρα την ξεφορτώνει λίγο την μπάλα και κάπου εκεί ο Ολυμπιακός κλάταρε μπροστά. Τσίμπησε κιόλας, όχι τσίμπησε, γύρισε την μπάλα και την έδινε στο Γόκαπ, που ήταν επιλογή του Παναθηναϊκού προφανώς να πάρει κάποια σου του Γόκαπ και έγινε ό,τι έγινε.
Ήτανε, μάλλον ήταν.
Νομίζω, ναι.
Ξέρεις γιατί το λέω, γιατί μερικές φορές Είμαστε πολύ μετά χριστοπροφήτες, παιδί μου, αλλά ναι, μάλλον ήταν. Ξέρω, ήταν αρκετή σύμπτωση παραλαμβανόμενη για να είναι σύμπτωση στα τρία.
Ναι, είναι τρεις φορές στο ίδιο σημείο και η βοήθεια έρχεται από εκείνη την πλευρά. Δηλαδή.
Ναι. Ναι, εγώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε καλύτερα τη ζώνη στην τρίτη περίοδο, γιατί μετακίνησε πιο γρήγορα την μπάλα και κατάφερε να πασάρει συνέχεια στον Φάλμπε κοντύτερο παίχτη.
Ναι.
Είτε με κάποια screen που γίνονταν πάνω στην μπάλα και ανάγκαζαν, ξέρω εγώ, τον όποιον έπαιζε πέντε για τον Παναθηναϊκό να είναι εκτός θέσης. Εκμεταλλεύτηκε το ότι ήταν και εκείνο το σημείο που έπαιζε ο Evans πέντε, ο οποίος θέλει σκάλα για να τον φτάσει τον Φαλ και τα λοιπά.
Καλά και άλλον ένα Evans για να τον σπρώξει.
Ναι, τέλος πάντων. Όλα θα μπορούσαν να ξέρεις πολύ διαφορετικά, γιατί τώρα σου λέω κάνουμε εμείς εδώ πέρα καφενείο, λέμε, γράφουμε, κάνουμε κτλ. Αν ο Λούκας είχε κάνει ένα καλύτερο παιχνίδι. Μερικές φορές είναι τόσο απλό.
Ή ο Ντόρσεϊ.
Όχι, θα έλεγα περισσότερο τον Λούκα, γιατί είναι και οργανωτής. Είναι ο παίκτης ο οποίος μπορεί να δώσει την κατεύθυνση, μπορεί να δώσει τον ρυθμό, μπορεί να. Είναι ο παίκτης. Το κάνει. 7-8 στις 10 φορές αυτό κάνει ο Λούκας, γι' αυτό είναι ο Λούκας. Γι' αυτό έχει το συμβολέο του και τις περιγραμμίες του, γιατί είναι ο παίκτης που ξέρει πότε πρέπει να πασάρει, ξέρει πότε πρέπει να πάρει ένα σουτ, πότε. Είναι ο παίκτης ο οποίος τρέχει τέλος πάντων την επίθεση μιας ομάδας. Δεν μέτρησε ο Λούκας, δεν είναι καλός, δεν μπήκε στο παιχνίδι.
Είχε μία assist ο Λούκας.
Ναι.
Και ο Ολυμπιακός είχε 13.
13, έναντι 15 του Παναθηναϊκού, όπως είπαμε πριν. Και καλύτερο και το ratio με τα λάθη ήταν του Παναθηναϊκού. Εντάξει. Ξαναλέω ότι μεταξύ των προφήτες όλοι μπορούν να γίνουμε και να βγάλουμε φοβερά συμπεράσματα σήμερα. Φάνηκε νομίζω όμως αυτό που λέγαμε εξ αρχής και έχει φάνει και σε άλλα ματς που έχουν στραβώσει τον Ολυμπιακό, ότι λείπει σε αυτή την ομάδα ένας παίκτης που θα τη βάλει με το ζόρι στο καλάθι. Ο Νέντοβιτς, ας πούμε, ο χθεσινός Νέντοβιτς. Θα μου πεις, αν είχε ένα τέτοιο παίκτη ο Ολυμπιακός, σημαίνει ότι θα είχε 1,5-2 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον στο budget του και σημαίνει ότι θα ήταν ομάδα Final Four. Lock.
Ήταν ο Σπανούλης 5 χρόνια νεότερος.
Ναι.
Κάτι τέτοιο.
Οπότε, ξέρεις, του έλειψε χθες εκεί στην πλημμύρα. Τι άλλο. Μ' αρέσει αυτό που έχεις γράψει εδώ πέρα, το πόσο πρίφτης έκανε το Μέικο να θυμίζει Γιώργο Καλαϊτζή.
Ναι.
Ήτανε τρομερά φρεναρισμένος χθες ο Μέικο. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η σκηνή με την αγκαλιά με τον πρίφτη. Στο τέλος του αγώνα, αλλά είναι σαν να τον είχαν κλείσει ένα δωμάτιο ο Πρίτης και να μένει πότε ο Πρίτης, πότε ο Κουτσός, πότε ο Παπάς, πότε ο Σίμτσακ και να του λέγανε «Ντάριλ, δεν πρέπει να σουτάρεις πάνω από 10 φορές το φάληρο».
Ναι. Ναι, ναι.
«Δεν πρέπει να σουτάρεις ποτέ στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα της επίθεσης. Θα αφαιρούνται 20.000 δολάρια το λογαριασμό σου κάθε φορά που κάνεις κάποιο σουτ και υπάρχουν δύο συμπαίχτες σου σε καλύτερες. Δηλαδή υπήρξε πλήση εγκεφάλου.
Ναι, ξεκάθαρα. Μα
που για να τα λέμε και όλα και να μην τα δικαιώνουμε και τα πάντα, ουσιαστικά στέρισε από. Δηλαδή ο Μέγκον δεν μπορούσε να περάσει το φάλ.
Ναι.
Επανειλημμένα. Να το πιστώσουμε και στην άμυνα του Γάλλου. Αλλά νομίζω γιατί δεν ήταν τόσο αποφασισμένος μέσα του ότι πάω να τελειώσω τις φάσεις.
Δεν ήταν aggressive καθόλου.
Αυτό ακριβώς. Αυτή
δεν ήταν aggressive που... γιατί είναι παίκτης ο οποίος τον βλέπεις, ρε παιδί.
Ευχαριστώ την αγγλική αλφαβήτα.
Έτσι.
Που λέει με μια επιθετικός.
Μα τα λέω με τα λόγια του Ντάριλ. Νομίζω ότι εμφάνισε, ρε παιδί μου, χτες ένα playmaker. Ένα συμβατικό playmaker.
Ναι.
Ένα low mistake τύπο, ο οποίος κάνει τα απαραίτητα για να μην μπλέξει στο κατέβασμα, δεν ρισκάρει.
Ναι, δεν ρισκάρει αυτό. Και στο τέλος της ημέρας τελικά έκανε καλό στην ομάδα του.
Δεν το έκανε αυτό ο Πέρι, ας πούμε. Ο Πέρι ήταν ο ίδιος Πέρι.
Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι τόσο κακός παίκτης όσο δείχνει.
Όχι.
Αλλά πρέπει να μας δείξει και κάτι καλύτερο.
Πάμε ότι μπαίνει Δεκέμβρη. Ξέρω εγώ.
Ναι.
Από τον Αύγουστο λέμε για τον Μπέρι, αυτό καλό. Εντάξει, μεγάλε.
Ναι.
Δηλαδή, εγώ το περίμενα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, αν μου έλεγε κάποιος ένα σενάριο ότι πήγε έτσι το μάτς, χαμηλά, ελεγχόμενος ρυθμός, ζώνη, κατοχής, θα φανταζόμουν ότι ο ότι στη θέση του Μέικον θα βάζαμε τον Μπέρι σήμερα. Ότι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος κράτησε την μπάλα, κράτησε το ρυθμό, δεν έκανε γιούργιες. Θα έλεγα ότι εντάξει, ο Μέικον έπαιξε 7 λεπτά. Ναι. Αλλά όχι, έκανε συγκεκριμένο στη διαφορά, τέλος πάντων. Έπαιξε πολύ διαφορετικά από αυτό που έχει συνηθίσει να δίνει στην ομάδα.
Ωραία, εδώ είδαμε και 3-39, Βασίλη Καβαδάς, θυμίζω.
Βέβαια, Βασίλη Καβαδάς.
Λοιπόν.
Δεν είδαμε Μποχό, βέβαια.
Δεν είδαμε Μποχό, ναι. Δεν πάει πολύ καλά αυτό, τον Μποχό πρίφτης. Δηλαδή, πολύ λίγες ευκαιρίες. Μια και είπα πρίφτης. Νομίζω ότι η καφενειακή κουβέντα που ξεκινά, ας πούμε. Δηλαδή, είπαμε τι έκανε ο πρίφτης.
Ναι.
Εσύ πιστεύεις πραγματικά ότι ο Μπαρτζόκας θα μπορούσε να έχει κάνει πολλά πράγματα διαφορετικά?
Θα σου πω. Θεωρώ αστεία, να ξεκινήσω από εκεί. Θεωρώ αστεία τη συζήτηση το ότι ο Μπαρτζόκας δεν πήρε ένα time out να κόψει το ρυθμό του Παναθηναϊκού. Αυτή τη θεωρώ αστεία. Ξεκινήσω από εκεί.
Στην αντεπίθεση.
Ναι, θεωρώ όμως.
Εντάξει, θα μπορούσε, γιατί.
Δεν κρίνω, ρε παιδί μου, τώρα το αν ο Μπαρτζόκας πήγε καλά ή κακά το παιχνίδι επειδή δεν πήρε time out όταν τα βάζει ο Νέντοβιτς. Εκεί που πιθανότατα θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό είναι να αλλάξει λίγο τους τύπους που βλέπει μπροστά τον Νέντοβιτς. Δηλαδή να βάλει λίγο το Μακίσικ, να βάλει λίγο το Λαρετζάκι. Λίγο, κατάλαβες, να δυσκολέψει λίγο την κατάσταση για εκεί. Αλλά κατά τα άλλα, ούτε θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα είναι προετοίμαστος και όλα αυτά. Παίζουν δύο ομάδες.
Ναι.
Εντάξει.
Ναι, τώρα ξέρεις, η κουβέντα πάει και λίγο στο μεταφυσικό. Αν θα έπρεπε να έχει προετοιμάσει καλύτερα την ομάδα την περιραίους ατμόσφαιρα, ότι πάμε για περίπατο. Ξέρεις, αρχίζουν οι κουβέντες για τη προηγούμενη θητεία. Ότι αν με τον Παναθηναϊκό έχει καθαρό μυαλό. Ξέρεις τι πιστεύω ότι τη βλέπει ο μέσος Ολυμπιακός ο Μπαρτζόκας. Ο Μπαρτζόκας είναι Ολυμπιακός. Ναι. Και περισσότερο Ολυμπιακός από όσο δείχνει. Mm. Με τα πολλά, νομίζω ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού το έχει καταλάβει κιόλας αυτό. Το καταλαβαίνει. Βγαίνει, συνεννοούνται, επικοινωνούν σε ένα επίπεδο οπαδικού DNA. Και πιστεύω ότι βλέπει λίγο μέσα ο παδός του Ολυμπιακού τον εαυτό του στον Μπαρτζόκα και λέει χτες, μα πώς είναι δυνατόν να μην κερδίσουμε ούτε χθες. Ναι. Και αυτό το δηλαδή τώρα έχω πάει σε βαθιά ψυχανάλυση.
Όχι, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά η συζήτηση. Τεχνικά τι άλλο να συζητήσουμε.
Ναι, γιατί τεχνικά δεν ξέρω τι διαφορετικά πράγματα έχουν πάει. Εγώ μπορώ να την καταλάβω αυτή την κουβέντα που λίγο γίνεται φέτος, ότι ξέρεις, για το ρολόι με το οποίο παίζουν οι παίχτες στον Ολυμπιακό. Mm. Βλέπε Ντόρσις, Τζεσεϊκά κτλ. Βέβαια νομίζω ότι είναι και σκόπιμο όσο είμαστε ακόμα στο Νοέμβριο να λειτουργεί το ρολόι. Το rotations φύγει πιο αργά μέσα στη χρονιά. Mm.
Και έχει 60-65 μάτς φέτος χρονιάς.
Αλλά από την άλλη, δεν. Στο άλλο μαγαζί που κρατάω μικρόφωνο,
ναι,
έλεγα το πρωί στο Δισκουρίδη ότι όσο μεγαλώνω γίνομαι πιο συντηρητικός στα κινηματογραφικά.
Ναι.
Στα μπασκετικά όσο μεγαλώνω, είμαι πάντα με τον προπονητή, αλλά πιστεύω στο τέλος της ημέρας οι παίχτες το κρίνουν.
Ορίστε. Εντάξει. Αυτό είναι μια σοβαρή πρόοδος.
Ναι. Εσύ διαφωνούσες όταν είχαμε κάνει το επεισόδιο για τους coach, αλλά μου λίγες.
Εγώ είμαι πάντα με τους παίχτες, φίλε. Τι εννοείς? Δεν παίζουν οι προπονητές ρόλο, αυτό δεν σου έλεγα.
Και μου λέγες, όχι, εγώ είμαι πάντα, με τους προπονητές γιατί παίχτες είναι τσογλάνια.
Ναι. Και εγώ είμαι το ανάποδο. Σου λέω ότι δεν υπάρχει.
Ναι, δεν θα είμαι με τα 12 τσογλάνια με τον ένα που θέλει να τα μαντρώσει.
Εντάξει, οκ. Εντάξει. Εγώ είπα τώρα κασπερβολή, δεν παίζουν οι προπονητές, αλλά. Είμαστε σε αυτό το φάσμα.
Οι προπονητές βάζουν τις αρχές, ναι, συμφωνούμε απόλυτα. Στην Ευρωλίγκα περισσότερη στρατηγική, ναι.
Ναι, ναι, ναι.
Οκ. Αλλά στο τέλος της ημέρας είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις, μερικές φορές είναι στη βραδιά του.
Ρε Παναγιώτη, να σε ρωτήσω κάτι. Ήταν θέμα adjustments, λοιπόν, ήταν του Ολυμπιακού. Αυτή είναι η συζήτηση. Έπρεπε να κάνει adjustments ο Μπαρτζόκας.
Τώρα, μπορεί να έπρεπε να κάνει πνευματικά adjustments, αλλά άμα αρχίσουμε και μιλάμε για τα πνευματικά adjustments,
καλά τώρα,
δεν μιλάμε, είμαστε medium. Δεν είμαστε,
πάμε για βελονισμό, δεν
ναι,
είναι
ναι,
τώρα.
Ναι, δεν κάνουμε podcast.
Εγώ θα σου πω,
ασχετικό. Ολυμπιακός. Μπορεί να γυρίσουμε.
Ρε παιδί μου, ο Ολυμπιακός, περίμενε, ο Ολυμπιακός έχει παρουσιάσει φέτος μία ταυτότητα συγκεκριμένη. Ναι. Ξέρεις τι παίζει. Οκ, okay, χάνει, ναι, κερδίζει. Ναι. Ξέρεις τι παίζει.
Ευδιάκριτο. Ωραίο, ελκυστικό.
Ευδιάκριτο, ακριβώς συγκεκριμένο. Ο Παναθηναϊκός δεν το έχει βρει ακόμα αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Τι παλεύει, έτσι.
Ναι.
Είχε λοιπόν τη δυνατότητα ο Πρίφτης,
mm-hmm,
να δοκιμάσει κάτι από κάποια που του είχαν δουλέψει ίσως. Mm-hmm. Το είδε στο Μόναχο να δουλεύει κάτι και το έκανε. Ο άλλος που έχει το πράγμα και δουλεύει, για ποιο λόγο να βάλει την ομάδα του σε μια διαδικασία να του βάλει.
Να κάνει κάτι διαφορετικό.
Ναι.
Πολύ σωστό. Πολύ
έγινε
σωστό.
Σε ένα μήνα παίζουν στο ΆΚΑ, παίζουν στο ΣΕΒ, δεν θυμάμαι.
Ναι, αλλά έλα όμως που είναι αυτά τα μάτς.
Okay.
Έλα όμως που, ξέρεις, υπάρχει αυτό το συλλογικό υποσυνείδητο που σου λέει ένα μάτς μη χάσεις, ρε παιδί μου. Και τώρα, ό,τι και να ακολουθεί, που είναι και δύσκολο το πρόγραμμα τώρα του Ολυμπιακού που ακολουθεί, γιατί ο Ολυμπιακός καλός ή κακός, ρε παιδί μου, εντάξει, θα μπει τώρα σε μια ισοστρέφεια, λίγο θα αρχίσουμε να λέμε τι έχει πάθει ο Μακίση, πώς θέλουμε κανένα καλύτερο, ξέρω εγώ κτλ. Πότε θα μπει ο Έισι, ξέρω εγώ. Μέχρι να τελειώσει αυτή η κουβέντα, φτάνει 23 Δεκεμβρίου.
Mm.
23 Δεκεμβρίου στο ΆΚΑ είναι το παιχνίδι.
Δεν το θυμάμαι αυτό.
Για την Ευρωλίγκα.
Να το ελέγξουμε.
Καταλαβαίνεις ότι τον Ολυμπιακό δεν τον παίρνει να χάσει και το παιχνίδι.
Όχι.
Πάντα μιλάμε σε ένα επίπεδο γοήτρου και ψυχολογίας.
Καλά, και βαθμολογικά, και βαθμολογικά πιθανότατα να μην τον παίρνει.
Καλά,
δηλαδή,
ναι,
αν βαθμολογικά έχει πάει μέχρι εκεί χωρίς νίκη εκτός έδρας.
Mm.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Εντάξει, εγώ λέω περισσότερο δεν τον παίρνει σε ένα επίπεδο, ξέρεις, εντυπώσεων και περιβάλλοντος κουβέντας. Όλα τα παιχνίδια μπορούν, κάθε πράγμα μπορεί να πάει λάθος, μια βραδιά μπορεί να διορθωθεί, εντάξει.
Ναι.
Αλλά, ξέρεις, δυστυχώς ή ευτυχώς, μερικά παιχνίδια μετράνε περισσότερο από τα άλλα, ειδικά όταν οι ομάδες δεν είναι πια contenders όπως ήταν στο παρελθόν.
Ναι. Άρα τελικά θα του την αλλάξει η ζωή του Ολυμπιακού ή τα χτες.
Εντάξει, θα του την αλλάξει παροδικά, δηλαδή βάζοντάς τον σε μια εσωστρέφεια. Είναι πολλά τα συνεχόμενα παιχνίδια που αυτό ξέρεις μπορεί να είναι καλό, μπορεί να είναι και κακό. Γιατί ναι, είτε συνεχόμενες μεγαλώνουν την εσωστρέφεια, κάνεις ένα διπλό στο Μιλάνο, το ψιλοξεχνάς κιόλας, το ΣΕΦ, το χθεσινό. Μια πιθανότητα, μια δεύτερη ήττα, ας πούμε, από τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, σε ένα μήνα στο ΆΚΑ, θα μεγαλώσει μια γκρίνια, αυτό λέω.
Ναι.
Δεν ξέρω πόσο μοιραίο αυτό μπορεί να είναι για τη χρονιά του Ολυμπιακού. Και επίσης δεν μπορούμε να είμαστε ευάλωτοι τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός έχει δείξει μια πολύ 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 καλύτερη εικόνα του Παναθηναϊκού, ακριβώς γιατί ο Παναθηναϊκός έχει δείξει μια άθλια εικόνα μέχρι τώρα. Είναι πολύ κακή εικόνα του Παναθηναϊκού.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, ξαναγυρίζω αυτό που λέγαμε πιο πριν. Πριν ένα μήνα, πώς θα μπορούσαμε να βλέπουμε καλύτερα τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός αυτόν τον ένα μήνα δεν έχει κάνει τίποτα για να βελτιώσει την εικόνα του.
Μα πήγε τελευταίο ο
Παναθηναϊκός. Έχει χάσει 35 πόντους στον Ερυθρό Αστέρα, έχει χάσει από την Ούνιξ, έχει χάσει με όλους τους πιθανούς τρόπους. Δικά του παιχνίδια που ήταν άθλιος, παιχνίδια που δεν κατέβει. Τώρα ξαφνικά αυτό του βγάζει μια χαρά. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσο ο Παναθηναϊκός μπορεί να γίνει πολύ καλύτερο, αλλά. Επειδή είμαστε πάντα με τον προπονητή, χαίρομαι γιατί αυτό θα δώσει. Γιατί αυτό το χθεσινό αγόρασε λίγο χρόνο για τον Πρίφτη.
Ναι.
Θα είναι καλά νέα για τον Παναθηναϊκό αν μπορέσει ο Νέντοβιτς να σταθεροποιηθεί. Εντάξει, δεν λέω κάθε μέρα να παίζει ένα ματσά το χθεσινό που είναι ο πολλών της μετρητής, ας πούμε, και το παίρνω μόνος μου. Αλλά αν σταθεροποιηθεί σε μια υψηλή απόδοση, εντάξει, και γκάλα, μην υπάρχει και πρόβλημα στην άμυνα στον Παναθηναϊκό, να υπάρχει και κάποια μάτσα τα πάρει.
Ναι. Εγώ νομίζω για τον Παναθηναϊκό το πιο σημαντικό είναι από αυτό το μάτς ότι πιθανότατα να βρει και μια φόρμουλα. Δηλαδή...
ή να παίζει ζώνη. Απάντησε το με αυτό. Δηλαδή αυτό το πράγμα το βλέπεις να το σταντάρει ο Παναθηναϊκός.
Όχι για 40 λεπτά. Όχι για 40 λεπτά. Αλλά νομίζω ότι αν ποντάρεις στο ότι αν έχεις μάλλον τον Νέντοβιτς καλά, έτσι, και θες λίγο να μην τον ζωρίσεις, δηλαδή κρύβοντας λίγο τα γκάρτ σου πίσω, να κόψεις τα αντίπαλα πικενόλ που ο Παναθηναϊκός στην άμυνα πικενόλ είναι ανέκδοτο. να ελέγξεις λίγο τις κατοχές. Νομίζω ότι έχει ένα boost. Λε, παιδί μου, το λέω σε μια φάση ότι ο Παναθηναϊκός έχει πλέον ένα χαρτί που μπορεί να του στραβώνουν, να δοκιμάσει αυτό γιατί κάπου δούλεψε. Και πλέον είναι δύο παιχνίδια που δούλεψε.
Βέβαια είναι... επειδή είμαστε το 2021 και αυτό το βίντεο χθες το έχουν δει όλοι οι προπονητές της Ευρωλίγκας σήμερα, πιθανότατα, είναι αυτό που είπες, δεν μπορείς να παίζεις συνέχεια.
Όχι,
συνέχεια
δεν μπορείς να παίζεις.
Η ζώνη, και πόσο μάλλον η ζώνη για 40 λεπτά, είναι ένα mind game ενός παιχνιδιού κατά τη γνώμη.
Ναι, ναι.
Που
ναι.
Στο Παναθηναϊκό χτες έπιασε και με το παραπάνω και ο Πρίφτης δικαιώθηκε και με γύρισε, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, mm-hmm. Ποιος το έχει ξανακάνει αυτό το πράγμα, ευνηδιάζοντας απόλυτα τον αντίπαλο προπονητή.
Ξέρω εγώ, Γιάννης Ιωαννίδης.
Ο Γιάννης Ιωαννίδης φυσικά ήταν αυτός που ευνηδιάστηκε. Λοιπόν, είμαστε στο Σεπτέμβριο του 1999, λίγες μέρες μετά το σεισμό,
ναι.
Το μεγάλο, το φωνικό, και έχουμε κύπελο, μονό παιχνίδι. Ο Γιάννης Ιωαννίδης έχει επιστρέψει στον Ολυμπιακό, είναι η δεύτερη θητεία του. Έχει φτιάξει αυτή τη φοβερή ομάδα με τους θεότρελους. Ναι. Θυμίζω ότι αυτό ότι και αντιμετωπίζει την ΑΕΚ του Ντούσαν Ιβκοβιτς. Το μάτς είναι στο ΣΕΦ.
Ναι.
Θέλω να σου θυμίσω για τον Ολυμπιακό, έχει παίξει σε εκείνο το παιχνίδι ο Κρις Μόρις.
Ο Κρις Μόρις.
Ο Κρις Μόρις.
Που έχει Hawkins ή Goldwire. Αυτή που
πήγαν... Όχι, όχι. Goldwire είχε την προηγούμενη χρονιά.
Α, είναι η 99-2000
σεζόν. Ναι, η 99-2000. Έχει James Hollywood Robinson, στην πορεία έχει Blue Edwards. Έχει δηλαδή κάτι ημίτρελους. Και φυσικά έχει τον αρχηγό των ημίτρελων, τον Μόρις, ο οποίος σε κάποιο μάτι, νομίζω την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας, δεν του άρεσε το παρκέ, πώς πατάει. Καταλαβαίνεις ότι ο Ιωαννίδης δεν μπορούσε να συνεπάρξουν ούτε τρία τέταρτα. Και έτσι, ένας παίκτης που είχε μια συμπαθητική καριέρα στο NBA, που δεν στέριωσε ουσιαστικά ποτέ στον Ολυμπιακό, νομίζω έφυγε ούτε μήνα δεν έκλεισε. Anyway, εκεί που θέλω να καταλήξω, ότι σε εκείνο το παιχνίδι ο Ιβκοβιτς παίζει 40 λεπτά ζώνη, θέλοντας να εκμεταλλευτεί ξέρεις, αυτά λίγο, τα κλασικά θολώματα του Ξανθού, το γεγονός ότι είναι αρχή της σεζόν, η ομάδα ακόμα δεν είναι ρονταρισμένη κτλ. Mm. Ο Άγγελος Κορονιός βάζει 33 πόντους με 15 στις 15 βολές, αν το θυμάμαι καλά. Mm. Γιατί τώρα στο λέω από μνήμης, δεν το έχω ψάξει. Το μόνο που έψαξα να βρω την ημερομηνία. Και ο Γιάννη κερδίζει 74-65. Στην πορεία προς του Ιγκούπα.
Στην Κούπα, στη Θεσσαλονίκη.
Στη Θεσσαλονίκη, απέναντι στον Παναθηναϊκό. Και πολύ κλασικές είναι ιστορίες με τη ζώνη του Μάλκοβιτς. Στον Παναθηναϊκό. Και τη χρονιά του.
Στάξε μέλη τώρα.
Και τη χρονιά του που ο Παναθηναϊκός πήρε το πρώτο ευρωπαϊκό το 95-96. Που βέβαια.
Λιμοζάρα δεν έπαιζε ζώνη.
Για να λέμε και τις αλήθειες, παθαίνονταν μια ψιλοπαθητική ζώνη. Που κυρίως βασιζόταν στο να κάνει την προσευχή της να χάνουν οι αντίπαλοι τα σουτ. Με αποτέλεσμα κάποια στιγμή. Οι αντίπαλοι όχι απλά να μην χάνουν τα σούτα, αλλά να κάνει και ο Μπαγκατσίας 2-2 και να βρέξει εκείνο το 73-38.
Ναι.
Και το ίδιο και την επόμενη χρονιά, που του είχε κάνει τη φοβερή κηδεία Ολυμπιακό στον δρόμο για τη Ρώμη.
49-69.
49-69 στο ΑΚ. Αυτά έτσι είναι μάτς με πολύ χαρακτηριστικές ζωνάρες που μπορώ να θυμηθώ. Εντάξει, και τον Box One του. Το Μπράντοβιτς ο Τζάβι το 2011 στον δρόμο για τη Βαρκελόνη και το έκτο του Παναθηναϊκού τετράγωνο και ο Νίκ Καλάθης πάνω στον Ναβάρο.
Μάλιστα.
Και θυμάσαι εσύ κάτι άλλο έτσι πολύ...
Όχι, αυτές
είναι οι καλύτερες ιστορίες ζώνης που μπορώ να θυμηθώ έτσι χωρίς να το έχω προετοιμάσει και πολύ καλά.
Εγώ αφαιρώ τις καλές ιστορίες με ζώνη. Δηλαδή, ακόμα τώρα θυμήθηκα εκείνη τη μεγάλη νίκη με την τριαντάρα του Κορονιού. Αλλά έχω βγάλει από το μυαλό μου την κακοποίηση του αθλήματος επί 40 λεπτά. Γιατί...
Εντάξει, δεν είναι κακοποίηση. Εντάξει, είναι μια
κακοποίηση. Ήταν.
Εντάξει.
Η ζώνη σε εκείνη ήταν κακοποίηση.
Πες το τότε στους αεκτζίδες εκείνη τη βραδιά που είχαν να κερδίσουν όπως βλέπω.
Εγώ, δεν το έχω πανηγυρίσει εγώ. 12 χρόνια παιδάκι.
Εντάξει. Okay.
Ήταν εκείνη την ημέρα. Αλλά δεν καταλάβαινα.
Ήταν εκείνη την ημέρα που είχε βρει ένα πορτοφόλι με 5.000 ευρώ και το είχε γυρίσει στο αστυνομικό τμήμα.
Δεν τα νιώθα.
Ναι.
Αλλά τα έχω αφαιρέσει από το μυαλό μου αυτά. Αλλά οι ζώνες του σήμερα δεν έχουν
καμία σχέση. Δεν έχουν καμία σχέση, γιατί δεν έχουν σχέση και οι αθλητές.
Βέβαια, αυτό είναι. Η βασική διαφορά είναι αυτή. Δηλαδή, η ζώνη που οι δύο μπροστινοί παίζουν στα 8 μέτρα από το καλάθι δεν είναι. Το έχω δείξει αυτό στο Ντούντα.
Και το range είναι διαφορετικό και το τι μπορούν να κάνουν αθλητικά οι παίχτες είναι διαφορετικά. Τέλο. Έχουμε τίποτα άλλο από χθες. Καμιά άλλη ιστορία, κανένα περίεργο, κανένα παραθλητικό, να σου πω εγώ ένα, πες μου εσύ και θα σου πω, θα κλείσω.
Όχι,
εγώ.
Όχι, σε αφήνω να κελαϊδήσεις.
Όχι, τελικά για να απαντήσουμε και στο ερώτημα.
Εγώ πιστεύω ότι για τον Ολυμπιακό δεν θα το αλλάξει τη ζωή.
Ναι.
Εντάξει, δηλαδή ο Ολυμπιακός πιστεύω θα ξαναβρει την τροχιά, τη σταθερή που έχει, διαγράψει και είναι ομάδα οχτάδας με τα πάνω του, με τα κάτω του. Και, αλλά του Παναθηναϊκού θα του αλλάξει λίγο τη φάση. Δηλαδή, νομίζω ότι κανένας δεν θα βγει χαμένος in the long term από αυτή την ιστορία. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει και ο Ολυμπιακός νομίζω ότι δεν θα ταραχτεί κιόλας. Αυτά. Αυτή είναι η αισιόδοξη ματιά στην ιστορία. Κατάλαβες.
Σε όλους και πολεμάμε και USA for Africa. Για τον Ολυμπιακό, ναι, συμφωνώ μου, εντάξει, ξεκολουθεί. Είναι μια ομάδα που μέχρι στιγμής δείχνει ότι είναι ομάδα οκτάδας, αλλά σου ξαναλέω, επειδή είναι πολύ στα κοντά και το πάμε το Παναθηναϊκό, μπορεί να δημιουργήσει διάφορες τρέλες στον οργανισμό και να τον κάνει να πάρει κλίνη, ας πούμε, από τη φυσιολογική πορεία της σεζόν, στην οποία υπάρχουν και κατραπακές αντιχθεσινή. Στον Παναθηναϊκό, αυτό, αγόρας χρόνου, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ πως με αυτό το ρόστερ μπορεί να παίξει πολύ καλύτερα ο Παναθηναϊκός.
Ναι. Εντάξει, σίγουρα δεν... Πώς το λένε, έπαιξε λίγο καλύτερα. Έπαιξε πολύ κακά ο Παναθηναϊκός.
Και με την Μπάγκεν και με τον Ολυμπιακό, ναι. Έπαιξε κάπως καλύτερα. Θα το δούμε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι επειδή πιθανότατα αυτές τις δύο ομάδες θα τις ξαναδούμε 3, 4, 5, 6 φορές φέτος να παίζουν μεταξύ τους, αν μη τι άλλο στο ελληνικό πρωτάθλημα, κύπελλα κτλ. Εγώ θα έλεγα ετοιμάσου για τέτοιο πανηγύρι για τη διαιτησία,
ναι,
που θα οχριάς αυτά που θα έχουμε δει στο πόδι. Εντάξει, θα οχριά, δεν έχουμε δει και λίγα. Το αποσύρω το οχριά. Αλλά που θα πάρει τη σκυτάλη, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μη φανταστείς ότι φέτος, επειδή έχουν γίνει αλλαγές ή οτιδήποτε κτλ, δεν θα έχουμε μάχες στα χαρακόμματα.
Και στην Ευρωλίγκα, όχι μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Εντάξει, στην Ευρωλίγκα μόνο, εντάξει, θα παίξουν δύο φορές. Δεν θα τσακωθούν μεταξύ τους. Αφού είναι και στο ίδιο μέτωπο.
Ναι, θα πανηγύρι. Ήδη έχει ξεκινήσει η συζήτηση.
Ας το αφήσουμε εκεί και ας δούμε τα υπόλοιπα.
Ναι, ναι.
Ας δούμε τα υπόλοιπα παιχνίδια.
Σωστό.
Κάτι άλλο, έτσι, για να κλείσουμε. Πες μου κάτι ωραίο. Όχι.
Δεν έχω παραπάνω. Έχει χάσει λίγο το κεφάλι μας τώρα, γιατί πολύ, πώς το λένε, πολύ βαλκανίλα τώρα με τον ντέρμπι. Α, κοιτάξουμε και λίγο NBA.
Okay.
Να δούμε λίγο εκεί πέρα την αρμάδα του Chris Paul, που σαν τη Σιγάνο Παπαδιά έχει κάνει 13-0, ενώ όλοι ασχολούμαστε με τα γύρω-γύρω.
Σωστά.
Τίποτα, ομορφιές. Να πούμε για το Σακραμέντο. Για το Σακραμέντο, ότι αφού φτάσαμε στο σημείο να ξερνάνε οι άνθρωποι μες στο γήπεδο, είναι πλέον φίτη.
Κάτε βαγαλά.
Ναι, ότι εντάξει, τελείωσε. Δεν θα δεχτώ ότι τον καντέμιασα. Έχω κατσικώσει πολλούς φέτος, αλλά με το Σακραμέντο, εντάξει, νομίζω ότι ήταν η φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων. Το έχεις πει και όλα.
Εσύ μας έλεγες φέτος θα πάει καλά και τέτοιο.
Εντάξει, λίγο ήθελα, ρε παιδί μου, να δω μια νότα χάρας εκεί πέρα.
Αυτές είναι οι τύψεις του Λέικερ από τη σφαγή του 2002.
Μπορεί.
Έλα, τελευταίο γρήγορο μονολεκτικό, συγγνώμη, να φύγουμε. Πόσο τιμωρήθηκε ο Λεμπρόν?
Μια αγωνιστική.
Έπρεπε να τιμωρηθεί παραπάνω. Έφταιγε. Το έκανε επίτηδες. Όχι.
Όχι, μωρέ. Έπρεπε να τιμωρηθεί μια αγωνιστική όπως τιμωρήθηκε.
Έφταιγε ο Στιούαρτ που έπαθε σναπ, ας πούμε, και...
Ναι, ούτε ο Στιούαρτ έφταιγε. Δηλαδή, εγώ δεν καταλαβαίνω τους άλλους στη φάση.
Ναι.
Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα...
Αφού καλώς τον πήρε στο κυνήγι, τι, να μην μπουν οι άλλοι στη μέση.
Μα δεν πήρε, μισό λεπτό, δεν πήρε στο κυνήγι το Λεμπρόν. Ο Λεμπρόν έχει φύγει από το κάδρο στο δεύτερο και στο τρίτο ντου. Εκεί πέρα βγήκε ο Ντιάντρε Τζόρνταν να κάνει το Νταΐ. Έλα.
Ναι, εντάξει, σωστό.
Με πισοκούνα. Και ο Westbrook να κάνει τώρα το ματσέτε. Εντάξει τώρα. Ησυχάστε.
Ναι.
Όχι. Καραχάς, εντάξει. Αιζέα Στιούαρτ, ευτυχώς που δεν έφαγε μεγαλύτερη ποινή. Θα μπορούσε να έχει φάει 10 αγωνιστικές.
Πόσο έφαγε ο Στιούαρτ?
Δύο.
Εντάξει, μια χαρά. Προχωράμε.
Μια χαρά, εντάξει, μα. Ξεκουραστείς από το Κύριακο.
Το πρωτάθλημα βαδίζω με τα χώσους στο 1998-99. Πάμε δηλαδή για να ξαναγίνει πρωτάθλημα του Bad Boys και τα λοιπά.
Εντάξει,
καλά. Όχι το Bad Boys, του Gangsta Steel.
Πάντως ήταν ωραίο που έγινε στο Detroit αυτό.
Ναι, βέβαια.
2-3 μέρες μετά την επέτειο.
Θύμησες από μάλιστα τα πάντα. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν. Πήγε πόπα γρήγορη η αντίδραση στο ότι είδαμε στο πρώτο ντέρμπι της χρονιάς, που όμως ήταν πολύ ζουμερό και είχε πολύ κουβέντα. Μας ακούτε στο sport24.gr, μας ακούτε στις πλατφόρμες Spotify, Google, Apple, οπουδήποτε θέλετε. Γράφτε μια καλή κριτική, συστήστε μας ένα φίλο σας, κάτι κανένα share, βάλτε μας και μια πεντάστερη κριτική. Καλό είναι να τα διαδίδουμε τα πράγματα που μας αρέσουν, αν σας αρέσει.
Σωστό.
Γεια χαρά, μέχρι την επόμενη φορά.
Stay hopeful.